la patrina cervo. La arbaro estis quieta en la frua mateno. La levigianta suno lumigis la terron, arbaron cae ebenajon, charmigis la montan peisajon, cae ancao climigis la ondetoin de la rojo. Cio estis en quieto. Subite aperis viro. Li pasis rapide tra la rojo, cae atingis la herbaron. Li hautis cae rigardis circauen, quasau por ion serci. Li havis quadratan visagion, grandain oreloin, clavosimilain brovoin, cae tigrain oculoin. Li portis chassistan turbanon sur la capo, pafarcon en la mano, cae saguion celtalio. Li aspectis forta cae vigla. La viro estis Xu Zhengjun. Li preferis exterdomain activadoin, precipe chassadon. Vidinte cervidon eo iranta eo la arboi, Xu ridetis cae tui pretis pafi. Zum, appenao audigis la sono della pafarca fadeno, ciam teren faris la cervido. Xu Zhengjun exentis fieron pro sia exterordinara pafarto. Tui ciam li auiris por preni la chassajon, li vidis cervinon haste curanta alla cervido. Vidinte la ocasajon de sia ido, la cervino gemis, ploris, corsire, cae lecis gian vondon per la lango. Xu neniam attendis pritio. Li capis tum la patrino flegis sian idon. Li papis tieo trafe cae forte, che la cervido baldau perdis sian vivon. La patrino falis terren, cae mortis appena oggi viris la morton de la cervido. Xu surprisigis pro tio. Li nenieu povis imagi, de cio mortis la patrino. Lido eo prenis la chassistan trancilon, cae distrancis gian corpon, por eo trovi la causon. Li vidis, che giai organoi cae intestoi disrompigis en pecetoin longain jetsolo. La internajoi de la patrino dispecigis pro gia cor doloro. Si pentegis pro sia conduto. Li semprocraste rompis la pafarcon, cae jetis la sagoin en la riveron. Li forlasis heimon, iris en profundan montaron, cae trovis al si burhisman instruiston. Li sin culturis diligente dum multai jaroi, cae fin fine farigis eminenta burhana maestro.